فوٹو نمبر 7 یوسف تے فوتا فردیزال سودا کرن والے یوسف کو ملک مصر دے وچ گھن گئے تے اتھاں ون تے ہوں کو ویچ دیتا ہانے ولا ہوں کو ایک امیر بندے فوتا فر دی نوکری وچ دے دیتے نے خدا یوسف دے نال ہا او جیڑے کام کو وی ہتھ لیندا ہا خدا ہوں کو اچا کر دیندا ہا تکھے ہی ہوں کو فوتا فر دے گھر دا وڈا بنا دیتا گیا یوسف ایک بہو سونا نوجوان ہا پوتا فردی زال یوسف تے عاشق تھی گئی لیکن یوسف ہوں دی پرواہ نہ کریں دا ہا او جان دا ہا کہ اے چنگا کام کہنی او ہوں دے گھر کنو درک پیا تے ہوں دے جوڑے دا کچھ کپڑا پوتا فردی زال دے ہتھ آ گیا ہوں او کپڑا اپنے پے کو دکھایا تے یوسف تے بدنامی لئی ولا فوتا فر یوسف کو قید خانے وچ سٹ دیتا ہس۔